Маалыматтары инде Адатлык радиосунун Instagram-дагы сахипасынан hem ийдерлеп билерсиңиз. Адатлык радиосунун Instagram социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Адатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Кеплешигимизди давам эттирерибиз. Şu hepde Türkmenistan'da bardığı resmi taydan ıkrar edilmeyen koronavirusa karşı vakcinasiya davam ettirildi. Dünyada 119 milyondan qorağa adamın keserlemegine ve 2 milyon 600 mingden qorağa adamın ölümüne sebep bolan bu hopli keselin öngün almak üçin sanjym ettirmek nowaty Türkmenistan'ın vilayetlerine hem yetti. Emali wapta ve daşoğuzda paytaxtdan tapawutlukda Xitay vakcinasinin edilýänligi habar berilýär.
Paytaxtdan soň Türkmenistan'ın vilayetlerinde koronavirusa karşı vaksin edilip başlandı. Adatlık radiosunun Livap'taki haberçileri yurdun gündoğur sevitindeki hastahanelerde lokmançılık işyerlerine vaksin edilip başlandığını haber veriyorlar. Kararsız haber seriştileri daha çoğuzda muallimlerin koronavirusa karşı vaksin almağı tayarlanyanlığını aydarlar. Adatlık haberçilerinin sözlerine göre Türkmenavat'ta şehir hastahanelerde sağlık işyerleri vaksinani 10. Mart'ta alıp başladılar. Köpoğurlu klinikanın yokunç keseller hastahananın şehir hastahanasının ve tiz kömek kulluğunun işgärlerine sanjym edilýär. Poliklinika işgärlerinin arasında vaksini entek başlanmandır. Sanjymdan öň medisini işgärlerinin sağlık barlıqları geçirilýär. Olaryň gan basyşy, temperaturasy ve gany barlanýar. Tanjymyň ilkinji dozasy edilip, ikinjisi 21 günden ediler vaksina alandara şahadatnama berilir diýip habarçylarymyz aýdýarlar. Ýatlasak, Livap vilayetinde vaksinasiýa üçin töwekkülçülük toporunyň sanawlary ýanwar aýynda düzülipdi we oňa saglyk işgärleri hem mugallimler girdirilipdi. Türkmenabatdaky habarçylarymyzyň yerli saglygy saklaýyş edaralaryndaky şeşmelere talgylanyp aýtmagyna görä, COVID-19-a garşy vaksinasiýa üçin bu ýerde Hitaýda öndürilen vaksina ulanylýar. Adatlyk radiosy Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrliginden resmi taýdan maglumat almagy ýanaşýar. Şu wagt Aşgabatdaky habarçymyz Hitaý vaksinasynyň paýtagtda hem ulanylýanlygyny, hususan da travmatologiýa keselhanasynda lukmandyry Hitaý vaksinasynyň edilenligini habar berdi. 6 martda Hitaý televideniýasy koronavirusa garşy Hitaý vaksinasynyň birinji toporunyň Türkmenistana iýerlenligini habar berdi. Türkmen medpowaty Hitaýdan koronavirusa garşy sanjymlaryň ýurda getirilenligi barada habar bermedi. Ýanwar aýynda Türkmenistan bir wagt 2 sany rus vaksinasyny hatap aldy we bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän daşary ýurt vaksinalaryny hem dermanlaryny öwrenmek hem hatap almak planlaryny eglan edipdi. Adatlygyň habarçylaryna we çeşmelerine görä häzirki wagtda rus vaksinalary Livap vilayetinde ulanylmaýar. Bu aralykda Türkmen News kararsyz neşri Türkmenistanyň vilayetlerinde mugallimlere COVID-19-a garşy vaksinany etmäge taýýarlygyny görülýändigini habar berdi. Daşoğut vilayetinde mugallimlere 15 martda aýyň ahirine çenli vaksin edilir diýip neşir bu döwrüň okuwçylaryň 21 martdan 1 aprele çene dowam edýän bahar diýen jalyşyna gawat gelýänligini belleýär. Şeýle-de Türkmen News mugallimlere sanjym etmek üçin Hitaý vaksinasynyň ulanyljakdygyny habar berýär. Türkmenistanda vaksinasiýa fevral aýynda paýtagtdan başlanypdy. Ilkinji nowatda medisina işgärlerine, polisiýa işgärlerine, kanun goraýjy daralaryň işgärlerine, jemgyýetçilik transportynyň ulag sürüjilerine we köp sanly adam bilen ara gatnaşyk saklaýan döwlet işgärlerine vaksina edildi. Ýurt häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri vaksinasiýanyň gidişi barada habar bermedi. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrliginiň resmi web sahypasynda diňe Orsetiň Sputnik V vaksinasynyň hatap alynandygy barada resmi maglumat berilýär.
Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan'da azyk krizisi ýitleşýär. Döwlet dukanlarynda azyk önümlerinin görnüşünün we möçberiniň azalýan wagtynda resmi bahalar ýokurlanýar. Bu ýagdaýda ýylatyň näýililigi barha güýçlenýär. Şu hepdede marda etrap ýaşajylary köpçülük bolup yerli häkimetlere ýüz tutdylar. Bu arada kardeşim Maksat Attaýew diňläli.
Köp adamly öý hojalyklar döwlet dukanlaryna subsidiýlenen iýmit önümlerini paýlanyşyndan nägili bolýar. 12 martda Marinyň Garagy metrabynyň köp adamly öý hojalyklarynyň 80 töwregi agzasy döwlet dukanlaryna subsidiýlenen iýmit önümlerini paýlanyşyna nägililik bildirip etrap häkimligine bardy. Adatlyk radiosynyň habarçysyna görä köpüsi aýallardan ibaret topar döwlet dukanlaryna goýberilýän subsidiýlenen haritlaryň paýlanylmagyna Öý hojalyklaryň düzümindäki her bir maşgalanyň aýratyn hasaplanylmalydygyny aýtdylar. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna ozal däp bolan aýlyk un paýoklarynyň daşgary soňky ýyllarda güýçlenen ykdysady krizisiň fonuna tuwuk buudy, şeker we ýumurtga ýaly önümler hem subsidiýalanan azyk önümleriniň hatarına goşuldy. Bu iýmit önümleri döwlet dukanlaryna hususy sewda bilen deňeşdirilen arzan bahadan satylýar. Her adama çäkli mösbürde satylýar we türkmen häkimetleri Yurdun dürlü künceklerine bu haritların sevdası için geçen yılın martına kartışka düzgünlü girdi. Yağın olur azık kartları esasına satılıp başlandı. Azatlık Radyosu yurt rayetlerinin devlet dükkanlarına görközme için öy müdürlüklerinden resmi nam almakta çekken hubbatları var da ilgiderli haber verdi. Türkmenistan'a dert bolan tecrübe göre aylık un için her maşkalanın adım sanı hasaval niyardı. Yönümarlı yaşayıcıların sözlerine göre beylik subsidiyelenen haritlar Şolhana şeker devlet dükkanlarına paylanını olur her öy hocalığını niyetleniyer. Bir hekimlik işgara atlandırmalık şeritini azalttık radyosunun haberçisine adamların yadan artı şikayetlerinin mazmunu varada haber verdi. Men gayin enemilen bir hocalıktan girip çıksamla bizim rızkalımız payımız ayrı. Şol sebepten devlet dükkanları kömek hükmünü arzanlıktan satılayan azık önümlerini yağın ösümlük yağı, tavuk buğdu, şeker ve yumurtlu yağlı azıkları Her haýsymyzy aýry hojalyk hökmünü aýry bermeňiz soraýar, diýip bir aýal öýüniň häkimligine ýazan arzasyny aýdýar. Köp hojalyklarda adam sany 12-13 adamdan ibaret. Bir öý hojalygy ýarym kilogram şeker köplük bolup ýaşaýan adamlaryň her haýsyny bir çemçeden hem ýetini okduýyp ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň söhbetdeşleri öý hojalyklaryna köp adamyň ýaşamagyny, adamlaryň Öýet başlyk ýaşamak üçin ýer almakda bar bolan päsgelçilikler bilen düşündirýärler. Garagym etrawyny mellek ýer paýlananok özüň puly ýüşürip satyn almaly. Onu hem her bir hojalyk edip bilenok sebäbi iş ýok. Adamlaryň ýagdaýy agyr, çörekleri gaýgy diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Häkimlige ardy şikayet bilen baran köp adamly öý hojalyklaryň käbir agdalary döwlet dukanlarından subsidiýalanan haritlary ýeterlik mukdarda almak üçin Ya öz maşgalalarının ayrı öy hojalygy hökmüne hasap alınmagyny, ya da özlerinin garaşsyz ýaşamaklary üçin özlerine yer berilmegini talap etdiler. Habarçynyň ýaly Amerikanyň arasyna ozalan bu mesele boýunça häkimlige arza beren adamlaryň bardygyny, ýöne olaryň ýagdaýyň üýtgemeýändigini aýdýanlyklaryny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä, Trump häkimliginiň öňüne ýygnanan adamlar yerli resmiýetlerden jogap tapyp bilmeýän soň biraz salymdan gowy galmagaly turup başlady. Soňra bir häkimlik işgary olardan gowy modluğu talap etdi ve ardalara fer etmeyi vaade verip neyagili toporu köşeştürmeye ve sinaçtı. Yani yonanınların arasında odalan bir neyçeydik bu mesele boyunca arda bilen hakimliğe 100 tonlukluğun aydan ayarların kaviri özlerinin etraf hakimi bilen duşuşmak isleyenliklerini gazaplı talap etdi. Olar iyiştirdikten, pulsuzluktan ve ağaçlıktan şikayet etdi. Häkimligin öňüne ýygnanan adamlaryň gyýkylygyndan soňra Amerikanyň ýanyna iki sany polis işgary geldi. Ýöne olar gahyr gazaplı aýallaryň arasyna girip bilmän gapdaldan synlady diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Häkim aýallar bilen duşuşmak diýip ol sözüne goşdy. Habarçy häkimligin bir aýal işgärinin binadan çykyp ýygnananlar bilen duşuşanyny we onuň hem ýygnananlardan gowaklamadlygy soranyny habar berdi. Yönü yığınananlar köşöşmedi. Ählalıkların nırhı önküden 5-6 manat yokorlonu. 1 kilogram tünklü et geçen ay 50 manatdi. Şuğun 56 manat bolt deyip yığınananların biri häkimliğin işgärini gazaplaytdi. Sonra häkimlikten başka bir resmi çıktı. Ve ayarlardan öz ardalarını tavsırmağı hem de Yakin günlerde bu mesele arçınlar bilen seyredileceğini aytti. Ol bir sizin talabınızı yerine yetirir, siyip zordan adamları uğrattı deyip beylik bir häkimlik işgari Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen hepdeniň jemek gepleşýümiň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiň mikrofonu gündä maksat Ataýew. Türkmenistan'ın kronikasını yeşirin Mart'ın başlarına Türkmenistan'ın mektebe çenli çağalar idaralarına çağalar üçün Türk multifilmlerinin qadığın edilenliğini xabar verdi. Neşirin xabarına görə çağaların Türk dilini gürlümevi Türkmen hakimiyetlerini bu qadığınçılığı giyirizməyə itirdi. Çağalar bağlarını Türk multifilmleri bilen bir xatırda neşirin yazmağına göre Türk dilli telekanallarda efire verilen çağalar üçin gepleşikleri görkezmegem qadağan edildi. Fevral ayında Levant vilayetinin Farab Sayat temde däne etraplarının çağalar bağlarına geçirilen barlıqlardan soň körpelere köplen çağalar üçin gepleşikleri we multifilmleri efire verýän Türk kanallarının görkezilýändigi ýüze çykarıldı diýip neşir ýazýar. Türkmen dili Türk diline kolay bolan soň çağalar eşiden sözlerini sal töwrün ýerler we Olary çağalar bağlarını ve öýde ulanýarlar diýip neşri dowam edýär. Barlyklaryň netijelerine görä mektebe çene çağalar edaralaryna türk kanallaryny açmak gadagan edildi. Yerli polisiýa işgärleri hepdede 2-3 gezek bu kararyň ýerine ýetirilşine gözegçilik etmeli edildi. Egerde çağalar bağlaryna türk telekanallary görkezilse çağalar bağynyň müdiriniň terbiýetçisiniň ýa-da islenlik günäkärleniýäniň işini ýitirmegi mümkin. Galiberde mektebe çene çağalar bağlarynyň ýol başçylaryna çağalar Çağaların öýde türk kanallarynyň öňünde sarp edýän wagtynyň çäklendirilmegi wagtda ýene atalar bilen gurrun döşlük geçirmek tapşyryldy. Eurasianet.org neşri öýdüniň Türkmenistana bagyşlaýan hepdelik synyny türkmen çağalar baglaryna türk multifilmleriniň gadagan edilmegine üns çekdi. Ýöne neşir bu gadagançylygy siýasy sebäpleri däl, dil sebäplerine ýordy. Türkmenistana senzuranyň oýnaýan gözleri çağalara da düşdi. Ýene siýasy sebäplerden beter lingwistik sebäpler bilen niýip neşir türkmen çağalar baglaryna aky multik gadagançylygyna salgylanýar. Türkmenistana türk telekanallary meşhurlugyny saklaýar. Döwlet telewizioniýasyna gyzykly gepleşikleriň efire berilmeýändigini aýdýan ýurt raýatlarynyň ençemesi daşary ýurt telekanallaryna, şol sanly türk telejaýlymlaryna tomoş etmegi saýlap alýarlar. Türkmen çağalar bağlarına Türk multifilmlerinin qadağın edilmeyi varada xabarlar Türkmenistan bilen Türkiyanın arasına qatnaşıkların yığcamlaşan vaqtına. İki yurdun daşarı işleri ministerlerinin birek-birekin yurduna sapar ediyen vaqtlarına qabat geliyar. Fevralın sonu keptesinde Türkmenistan'ın daşarı işleri ministeri Reşit Meredov Ankara sapar edip Türk kardeşi Mevlut Çavuşoğlu hem de Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuştu. Taraplar yokuru dereceli duşuşuklar boyunca hoşarlık beyan etti. Bunun ideyanı Türkiye'nin daşarı işleri ministeri Çavuşoğlu Merkezi Azi yurtlarına ediyen saparının çeğine 6. Mart'ta Aşgabat'a sapar etti. Türkmen kardeşi bilen hem de Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuştu. Türkmen çağalar bağlarına Türk gepleşiklerinin qadağan edilmegi iki yurdun arasında yığcamlaşan yokuru dereceli saparların fonuna qavat geldi. Türk metbuoti Türkmen Azerbaycaniyada beyleki Türkü devletlerin yokuru dereceli resmilerinin Ankara ediyen saparlarına köplenç Türk gengeşine ya da Türkü devletlerin bileleşigine üns çeker. Maglumat üçin aýdylsa resmi taýdan türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi atlandyrylýan türk geňeşi 2009-njy ýylda esaslandyryldy. Bu Azerbaýjan, Özbegistan, Gazagystan, Gürgistan hemde Türkiýe bu bileleşigiň agzasydyr. Bitarap Türkmenistan bu guramanyň agzasy däldir. Özbegistan türk geňeşine 2019-njy ýylyň oktýabrynda agza boldy. Bu aralykda türk töredijilik işleri bilen bagly gadagançylyk diňe Türkmenistana däl etsem Özbegistana da girdilýär. Bu gadagançylyk hem edil Türkmenistan Anyň mysalyny bolşyal Özbegistan bilen Türkiýanyň arasynda gatnaşyklaryň ýygjamlaşýan wagtyna gabat gelýär. Merkezi Aziýa saparynyň çägine türk ministri Çavuşoglu 7-nji martda Özbegistana da bardy. Taryhy Samarkand şäherine türk konsulluğunyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Türk metbuotuna görä dabarada eden çykyşyna türk ministri konsulxananyň Türkiýanyň ata ýurdu Özbegistan bilen Türkiýanyň arasynda hemişelik dogunlugyň täze nyşanyna öwrüljekdigini aýtdy. Özbegistanyň daşary işleri ministri Abdulaziz Kamilow Türkiýanyň 2021-nji ýylda Samarkandda konsulxana açmagyny ören manyly häsiýetlendirdi. Bu özüniň bu konsulxananyň Özbegistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy münasibetli Türkiýanyň sowgudy hasaplaýanlygyny aýtdy. Ýöne bu mehirli sözlerden bir näçe hepde ozal Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev käbir telekanallaryň ýaýlym ulugamlaryna daşary ýurt kinofilmleriniň hemde teleseriallarynyň agdyklyk edýändigini aýdandan soňra Yerli Özbek telekanalı bir Türk teleserialını efirden ayırdı. Özbek prezidentinin 19. yanvarda geçiren selektor maslahaty ruhu ve terbiyeçilik ulgumunu düyüp götür kamilleştirmek üçin devlet ve cemiyetçilik kurumlarının bu uğurdaki katnaşığını güçlendirmekin zerurduğunu ara alıp maslahatlaştı. Bunun iyiyan yanvarın ayağına sevimli TV Özbek kanalı Kanatsız Kuşlar adlı Türk serialının efire berilmeyini besetti. Sevimli TV kanalının vekili Azatlık Radyosu bilen gurrun döşlükte efire verilen daşarı yurt önümlerinin ornunun yerli filmler bilen doldurulacaktuğuna itti. Qanatsy duşlaryň efirden aýrylmagy özbek tomoşaçylaryny gynandyrdy. Ahyryna çenli gat az wagt galan bu serialyň duýdansyz kesilmegi bir lap keçetdi diýip türk serialynyň özbek muşdogy özüniň Instagram sahypasyna ýazdy. Yeni bir ulanıcı İstanbul'dan gelinlik teleseriali bağıtına da şunun yalı yağdayın bolonluğuna itti. Sebebi qanası duğuşlar Özbek ekranından ayrılan ilkinci Türk filmi del. Özbekistan 2018-ci ilin apreline Türk gengeşine koşulmak niyetini məlim etdi. 2019-ci ilin sintiyavrına gengeşe ağzalığa yüz tuttu. Bu oktyavrda ağzalığa kabul edildi. Özbekistan'ın ilkinci prezidenti İslam Karimov dövrününe de Türk teleseriallara qadağanlığa düşer diyonu. 2018-ci ildan soň Özbek telekanallaryna gadagynlygy düşen türk seriallarynyň sany hem azal. Azatlyk radiosynyň Özbek gullugyna görä 2020-nji ýylyň tomtuny Abdulhamidiň tagtyny hukuk, ýagny paýtagt Abdulhamid atly taryh temaly türk teleseriali Özbek tomoşaçylary bilen hoşlaşmaly boldy. Şonuň birazy bolup Çukur atly türk kino tapgyry Sevimli TV kanalynyň ekranyndan aýryldy. 2019-njy ýylda Zor TV Özbek kanaly Gara Söýgü türk serialyny efirden aýyrdy. 2018-nji ýylda bu kanal Howla atly türk teleserialynyň görkezilmegini hem besetdi. Özbekistan'a Türk teleseriallarının Özbek telekanallarına görkezilmeginin bes edilmegi köplenç ya olurdu zorluk sahnalarının köp bolmagy ya olurun ahlak kadrlarına gavat gelmediligi yalı düşündürüşler bilen esaslandırıldı. Ne Türkmenistan'ın çağılır bağlarına Türk multifilmlerinin qadağan edilmeginin, ne de Özbekistan'a Türk teleseriallarının ekranlardan ayrılmaginin Türkiýanyň Merkez Aziýadaky ysnaşygy bilen iýil teşekkürlüdigi ýa-da däldigi mälim. Gepleşigiň adyndan hem bolşy ýaly dünýä türkmenläriniň bu sany Türkiýanyň Merkez Aziýadaky täsirine gönükdirilýär. Eýtem Türkiýanyň Merkez Aziýada täsiri barmy? Täsiri bar bolsa ol güýçlenýärmi? Sewitdäki türk täsiri başga haýsy iri döwletleriň bähbidine çapraz gelýär. Merkez Aziýa ýurtlary Sowet Soýuzynyň düzümine girýän respublikalar hökmüne 20-nji asyryň 1-nji çäriýegine esaslandyryldy. Sowet Soýuzy Sewit häkimiýeti Rusya paçalığından miras aldı. Merkez Aziya Respublikaları Sovet Soyuzunun dargamağından son 20. asırın ayaklarını öz qaraşsızlığını aldı. Bu yurtların qaraşsızlık statusunu ilkincilerin hatarına Türkiye ıqrar etdi. Soyuzun dargamağından sonra Türkiye sevit yurtları bilen iqtisadi ve medeni qatnaşıkları yığcamlaştırıp başladı. Galiberte'de Türk şereketleri Merkez Aziya yurtlarında şolsanı Türkmenistan'a iş alıp vardı. Türk ve sevit halklarının avlavasının arasında dil ve medeniyet taydan cuda yakın mengdeşlikler var. Yöne analitiklere göre Merkez Aziya yurtları Türkiye bilen gatnaşıklarda ehtiyaçlı çemeleşip geliyar. Bilermeler bu ehtiyaçlılığı Rusya'nın post-Sovet yurtlarını dep bolan güçlü tesiri bilen düşündürüyerler. Türk siyasatçıları Türk dili devletleri bilen has ısnaşıklı gatnaşıkları yolu koymağın Türkiye'nin daşarı siyasatına ulu orun eyeleyenliğine aydiyarlar. Türkiye Türk Gengeşinin esaslandırıcı ağdalarının biridir. Gengeşin düdümüne giriyen yurtların 144 milyon tövürevi ilatı var. Türk multiklerinin ya da Türk teleseriallarının Merkez Aziya yurtlarına qadağan edilmeginin Türk Gengeşi ya da Türkiye'nin sevittek təsiri bile nəmi bağlanışığı var. İri devletler medyatir işlerine yumuşak güç hökmününe qarayarlar. Bu noktayı nazardan çen tutulsa Türk dörödüzülük işlerinin Merkez Aziya'da qadağanlığı alınmağına Türkiye'nin yumuşak gücünün sevittek təsirinin önünün alınmağına hükmüne baha vermek mümkün mü? Türkiye'nin Merkez Aziya sevitinine tesirinin güçlenip güçlenmeyenliği varadak soruqlar Rus siyasatçılarını hem biypervay koymayar. Şunu mengdeş soruqları Rusya'nın Türkiye'deki ilçisi Alexey Yerkhov Komsomolskaya Pravda Rus neşrine geçen ay 9. fevralda veren interviyosuna cevap verdi. Neşir Türkiye'nin Türk dilli devletlerin arasında pan-Türkçü talimatları bilen meşhurluğun yanlığını, şeyli talimatları bilen Ankara'nın önkü Sovet Soyuzuna giriyen yurtların kevirini hem öz arbitasını çekmege finansiyanlığını ve bu yağdaya Moskva'nın nehili çemeleşenliğini sorudu. Gelin durmuştaki anık yağdaylara ser salalıyın. Yine talipler Türk dilini ve Türk tarihini ürünyer. Bu yağışı mı yaman mı? Ehtimal yağışıdır. Tiyatr aydımsaz ve tans toporlarının arasına devletarı ve sevitarı qatnaşıklar öfyer. Bu nenen? Bu hem görünüşünden peydalıdır. Yönün her şovu kör tağamlı milli ayratiyinlik ideyaları mekirlik bilen vaqt edilse, Bu elbette ervet deyip Türkiye'deki Ruhi ilçisi Komsomolskaya Pravda neşrine cevap verdi. Bu tema boyunca soruklar Rusya'nın baş diplomatını hem biperva'ya koymayar. Rusya'nın dışarı işleri ministri Sergey Lavrov 19. fevralda Rusya'nın RBK telekanalına veren intervyusunda Türkiye'nin turançılık meyillerinin yoktuğunu, Galiverti'de önkü Sovet yurtlarının hem şeyle meyillere mehirli karamayanlığına aitti. Men Türkiye şeyle maksat için finansiyanlar deyip pikir etmeyerin. Men odal Sovet Soyuzunun bir bölüğü olup sonra karasız olan yurtların bu ideyanın istenlik görünüşünü hakiki durmuşta ne edip koldap bilecektiklerine göz yetirip bilmeyerin deyip Lavrov aytti. Ol Türk medeniyetinin halkarı kuraması ve Türk dilli devletlerin parlamentar genişiyalı kuramaların dil medeniyet ve bilim ulgamlarına dürlü çareleri geçiriyenliğini aytti. Yonanha Rusya'nın sağçı liberal demokrat partiyasının lideri Vladimir Zhirinovskiy'nin 4 ay odal aydan sözleri bölün, Rus baş diplomatının bugün aydan sözleri bilen ılalaşmayar. Oktyabrda devlet dumasının eden çıkışına Zhirinovskiy Rus dilinin Türkmenistan'ı yağdayını alada bildirdi ve Rusya'nın Türkiye'nin Kavkaz ve Merkezazi yurtlarına artyan tesirinden hüşkar olmalıdığını aytti. Yatlasak sentyabrın başlarına Türkmen hakimiyetlerinin orta mekteplerde Rus dilli klasları yapanlığı varada xabarlar yayradi. Zhirinovskiy deputatların önüneden çıkışına Rus dilinin ve Rus medeniyetinin Türkmenistan'ı yağdayı boyunca aladalarını beyan etti. Ol Aşgabadi eden saparını yatladı.
Ya pomnyu, kada ya byl v Aşgabadi.
Rus artistleri dur, Rus diline piyesalar hem bar, yöne ehlisinin gözleri gamlı, piyesalar Rus diline, yöne avtorları Türkmen. Bizde Snegur Uçko ya da Alisa Gözel var, ol yerde başka atlar var ve bu düğününün mağda batmayar. Rus diline gürlap bolar, yöne epos keseki, ertekler keseki deyip Vladimir Zhirinovskiy 21. oktyabrda Rusya'nın devlet dumasının eden çıkışını aytti.
Чужой эпос, чужие сказки и все остальное.
Şol gavatlar Türkmen mediyası Rus dili boyunca bar bolan aladaların yerliksizligini, beyleki daşarı yurt dilleri bilen bir hatarda Rus dilinin Türkmenistan'a henizem ulu meşgurluğa iyediğini aytti. Analitikler Rusya'nın 100 yıldan kovrak vaatın devamını Türkmenistan'a yetiren onun tesirini inkar etmeyerler. Olar 19. asırın sonkı çariye güne Türkmen teritoriyalarının Rusya biriktirilmeğinden son hem de 20. asırın 1. çariye güne Türkmenistan Respublikası'nın Sovet Soyuzu'nun düzümününe esaslandırılmağından son, Ehli uğurlarda şolsanı bilimne, medeniyette ve iktisadiyette ulu öne güdüşlüklerin kazanlanan onaydiyarlar. Türkmenistan 1991 yılın 27. oktyabrına kararsız devlet bolunuğunu Türkiye Türkmenistan'ı ilkinci olup ıkrar etti. 1992 yılın 29. fevralına Aşgabatda Türk ilçihanasını açtı. Türkmenistan'ın Ankara'da ilçihanası ve İstanbul'da konsulhanası var. Türkiye Türkmen rayiyetlerinden bir ay mühlet için vize talep etmeyer. Dürlü çeşmelere göre Türkmenistan'a yeti iktisadi kıyınçılıklar devam ediyen mahalı Türkiye'de yüzlerce min Türkmenistanlı migrant yaşayar. Türkiye'nin migrasya kurulunun geçen yılın ahırına çap eden sanlarına göre Türkiye'de yaşayış ruhsudun alan dışarı yurtların sanı boyunca Türkmenistan rayiyetleri ikinci oruna duruyar. Geçen dekabrda Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın bir taraflığına bağışlanıp Aşgabat'ta geçirilen halkarı konferi Genç üçün çap eden video yüzlenmesini özünün yakın vaatlarda Türkmenistan'ın Türk Genişine koşulmağını umid bildiriyenliğini məlim etdi ve Türkmen halkını bitaraplık bayramı bilen kutladı. Yönü resmi Aşgabat bu video kutluğu ne halkara bitaraplık konferensiyasını neştirdi ne de onu devlet televiziyasını ağladı. Türk dilli devletlerin hizmettaşlık genişinin mümkünçülüklerini mün sözden bir surat ehtimal xas aydın düşündüriyen çemeli. Türk Genişinin 2018 yılın sentyabrına Kırgızistan'ın Solponata şehirçesinde geçiren samitinde ona katnaşan yurtların devlet baştutanları, görünüklü Kırgız yazıcısı Çingiz Aytmatov'un Ullakan portretinin önüne surata düşer. Surattan görünüşü yalı Türk dilli devletlerin samit için yığınanan devlet baştutanlarının arkasındaki Ullakan plakatta Ullakan harpları bilen Kiril Elipbine ve Rus diline Çingiz Aytmatov'un asırlara varavar günlüyen sözleri yazılıptır. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.